Hola, ¿qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina de Mora Cuac FM ORG.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os vendres ás 13 horas e os domingos ás 16 horas.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendefm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Anjurjo no control técnico e falándolles coa alma enteira Javi Pereira e Roberto Catoira.
E tamén Marta López.
Programa número 179, contaremos como convidado con Xosé Luis Cousillas, da empresa de servizos culturais Crearte.
Teremos a sección de A Nosa Lingua, na que entrevistaremos a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, que nos falará da masiva manifestación deste domingo en Compostela. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe. Xa puxemos anteriormente música do disco recompilatorio titulado Cantigas de Mulleres. Recuncamos con el. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Rosiña do mes de maio, interpretada pola señora Carmen, a cantante máis veterana do grupo Malvela e que morreu hai poucas semanas, como homenaxe.
Ay, alma se me grabó a raíz do teu querer, mientras no mundo vivir otro amor no he de ter. O cariño que te teño, linda, ti no sabes ver, voy a ver que
mariñeiro con palabriñas de amor.
alma se me gravou a raíz do teu querer. Mientras no mundo viviré, otro amor no hei de ter. Dame da pera que comes, da mata só bocadillo. Dame da boca una fala, do corazón un cariño. Dame da pera que comes, da mata só bocadillo. Dame da boca una fala, do corazón un cariño. Bailar na punta do pé, se ti queres prenda, vémonos ver. Darei unha rosa, máis un carabel. Adeus que me vou, cariña de mel. Adeus que me vou, cariña de mel.
E a hora da xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, o Benres 20, proxección de fotografías de Praga a cargo de Roberto Catoira, será as 8 no Salón de Actos. E o Benres 27, maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro a cargo de alumnos do Colexio Calasanz Padres Escolapios, entre as 6 e as 8 da tarde no Salón de Actos.
E seguen os cursos de xadrez 2014-2015 dirixidos por Yelena Colar, que se desenvolven os martes, mércores e xoves das 18 ás 20 horas e os sábados de 11 a 13. E tamén segue o taller de teatro 2014-2015 dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolve todos os luns e algún que outro mércores ás 8:30 da tarde no Salón de Actos da Agrupación.
E isto seguro que xa escoitastes máis veces porque todos os vendres polo serán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Grada Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 6:30 a 7:30, clases de pandireta de 7:30 a 8:30 e de canto tradicional de 8:30 a 9:30. Para poder asistir a estas clases hai que ser socio de alguna das dúas entidades. O prezo das clases de baile de pandireta é de 15 euros cada súa, e se van as dúas, o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
Seguimos coas axendas, neste caso son as da Coruña. Comezamos con música, mañá mércores 11, ás 10, no Jazz Filloa, concerto de Álvaro Vieito Cuarteto. O guitarrista Álvaro Vieito forma parte da nova xeración de jazzistas galegos. Neste concerto presentará unha serie de composicións orixinais extraídas do seu novo álbum e ademais de versións de algún dos seus jazzistas favoritos.
O Benres 13, na Sala Garufa, ás 22 horas, concerto de Néstor Pardo, un dos músicos coruñeses de maior proxección. Néstor Pardo acaba de lanzar o seu segundo disco en solitario, Let It Stay, coñecido na cidade tras o seu paso por bandas como The All Night Workers ou Los Hot Chocolates. En 2013 decidiu emprender a súa carreira como Pardo, acompañado pola súa guitarra.
Como imos mellorando a nosa pronunciación inglesa, se da gusto. E falando dos Hot Chocolates, este sábado volven co seu swing para non parar de bailar, ás 11 da noite na sala Mardi Gras. Cambiando un pouquinho de tercio, nos escenarios coruñeses temos que salientar a obra Cuerdas, que acompaña los lunes representará o vendres ás 9 da noite no Fórum Metropolitano. Cuerdas trátase unha historia de viaxe a eses loques de infancia que buscan encherse na idade adulta sen éxito.
Outra boa cita nos teatros terá lugar o sábado no Colón ás 8:30, neste caso coa obra de Mutuo Acuerdo. É unha comedia que retrata as novas familias do século XXI, nas que non hai nin bons nin malos, tan só dúas personaxes que se equivocan e intentan enmendar eses erros do mellor xeito posible.
E o noso apunte audiovisual pasa polo ciclo de cine de arte da FNAC na Praza de Lugo, con sesións ás 19 horas. Podremos ver mañá, mércores, 11 Sketches of Frank Gehry, de Sidney Pollack, e o luns, 16 Exit Through, de Gift Shop, de Bansky.
Comenzamos o noso terceiro bloque de axendas coa Axenda Galega e comenzamos en Ferrol. O sábado 14 no auditorio ás 8:30, concerto do barcelonés Loquillo. Nesta actuación, o mítico cantante dos 80 recuperará os seus éxitos de sempre e presentará algunhas novas cancións.
Falamos agora de Santiago de Compostela. Dende a semana pasada estás a celebrar na Cidade da Cultura o festival Escenas do Cambio, que nace para sementar e para situar a arte por riba da política, para axudar a construción dun novo teatro galego e para crear escenas, situacións, arte en acción e movimentos para favorecer os procesos naturais e as colaboración. Podedes consultar a programación na web da Cidade da Cultura.
En Lugo, o sábado 14, a Asociación Lugo Rock organiza o primeiro Monkey Metal Fest, Maldia. Gilles de Gué e Agónica serán os encargados de encher de rock a residencia Val Igai, a partir das 20 horas.
Na Atenas Galega chamada Ourense, o sábado 14 de febreiro, no Café Cultural Ourense, ás 9:30, terá lugar o espectáculo Factoría de Subsistencia. Trátase do novo proxecto musical de Josito Porto, actor e músico galego que fundou Coros e Danzas e que formou parte do grupo Magritte. Define o seu estilo como música de cansautor.
Esperamos un chimpo ata Pontevedra o mércores 11 de febreiro, ás 8:30, a Real Filarmonía de Galicia dará un concerto dirixido por Jaime Martín no auditorio da sede da Fundación de Pontevedra. Para a ocasión, elixiu un programa composto por temas de Buide, Tchaikovsky e Mendelssohn.
E en Vigo, este venres 13, o Café UF terá o prazer de acoller o concerto de Suso Cortegoso a partir das 11 da noite. Realizará unha actuación con diversos estilos como blues, country, folk, rock and roll, en galego e con moita carga social.
Crearte é unha empresa de servizos culturais que naceu na Coruña no ano 2002. O seu é a xestión de proxectos vencellados aos campos das artes plásticas e visuais, a educación, a literatura, a música e o patrimonio cultural e histórico. Mais polo miúdo, Crearte dedica-se a organización de exposicións de arte e eventos, a actividades educativas en museos, escolas e bibliotecas, a formación de educadores e a dinamización do patrimonio e do territorio dende a perspectiva do turismo cultural. Un traballo intenso que tenta chegar ao arte a través do coñecemento, a emoción e a experimentación. En Crearte pensan que o arte e a cultura son imprescindibles para coñecer o mundo que nos rodea, así como motores fundamentais para o desenvolvemento.
12 anos dan para moito, sobre todo no caso dos convidados de hoxe. E non temos tempo para falar de todo o que fixeron, pero sí que preferimos falar daquelo do que temos máis fresco na memoria. O pasado setembro voutou a andar a primeira edición do Festival Marea Alta, un evento que durante unha semana concienciou a cidade da Coruña da importancia da conservación dos océanos.
Un festival que mesturou exposicións, obradoiros, proxeccións, encontros con artistas, científicos e representantes do sector industrial, así como debates e xornadas gastronómicas. En definitiva, unha demostración de multidisciplinaridade da que é capaz de dotar Crearte aos seus proxectos. As cabezas pensantes de Crearte son Merce Carballo, Olga Roma Santa e Xosé Luís Cousillas. Hoxe temos o prazer de contar con Xosé Luís. Boas tardes.
Moi boas tardes, amigas.
E amigos.
E amigos.
Pero gustoume de amigas.
Sí, sí. No, estamos, nos integramos perfectamente, non hai problema.
Ben, para comenzar, como naceu a idea de fundar unha empresa como Crearte?
Pois mira, nace, como ás veces nacen as cousas, casi por casualidade, non? Porque, bueno, pues porque un tren pasa por diante e dices, pues vou a collelo, a ver, ata onde chega, non sabes ni, ás veces, ata onde che vai a levar. En este caso foi que Merce Carballo, a mi outra socia, pois atopouse coa oportunidade de facer unha didáctica para unha exposición, para unha mostra, en este caso na Fundación Barrié. E como iba sobre arte, pois coñecíame a min, entón pois chamou a miña porta e a partir de aí pois empezamos a camiñar. Si unha experiencia realmente previa neste eido, non? Tiñamos experiencia lógicamente, pois eu no ámbito das artes, ela e tamén no contacto coa xente, que me parece moi importante, non? Porque ainda que sexa, ás veces, eu sempre o digo, podes estudiar, licenciarte, no que sexa, pero desde logo a licenciatura da vida é a que che dá realmente esos, bueno, esa experiencia necesaria. E, por exemplo, moitas veces simplemente o ter feito, a veces, cando alguén fai un traballo que parece alleo a súa, digamos, seu campo de traballo, como pode ser, se cadra un camareiro. Un camareiro, que hai que saber aproveitarlle o que che pode dar. Igual o contacto coa xente, o aprender da psicoloxía do xente, etc. Bueno, pois eu, por exemplo, o traballo de hostelería a mí me serviron para eso. E como digo, en la que viña do mundo do turismo e tamén, bueno, pois de un largo trasecto internacional, pois viaxando por diversos países, sobre todo anglófonos, bueno, pois como digo, xuntámonos e decidimos pois probar fortuna e empezar a camiñar por aí, non?
Ainda que son moitas as cousas que facedes, contanos un pouco dos servizos que ofrece Crearte.
Bueno, os servizos inicialmente, como comento, vendo así un pouco retrospectivamente, iníciense como unha mediación. Básicamente nos comezamos facendo mediación. Mediación, que quere dicir isto? Bueno, pois mediación entre un contido, neste caso expositivo, e pois a xente, o público que vai a ver eses contidos, non? Entonces, o que tratase de lógicamente de facer aproximar eses contidos do mellor xeito posible e ademais que sexa desde un xeito, digamos, experiencial, participativo, porque desde o principio, eso sí que nos demos conta, xa, nos demos conta que realmente calquer visita, calquer aproximación a un evento, a un evento expositivo, en este caso, ou a calquer outro evento, se a comunicación é simplemente unidireccional, se non formula, se non faz partícipe realmente a aquel que se achega, pues realmente sempre vai quedar coxa, non? Entonces, bueno, como digo, empezamos primeiro coa mediación cultural. Ese, digamos, é o cerne da nosa labor. E sigue sendo realmente unha boa parte dela. Certo é que, andando o tempo, pois vas evidentemente ampliando. Tamén é certo que estamos nun eido que é o cultural. E como ben sabedes, a cultura, é dicir, é moi difícil neste ámbito que logres, por exemplo, pois ben, un proxecto para tirar 2 anos con el. Non, en absoluto. Non é habitual, non? É dicir, o habitual é que vayas, traballes por proxectos, Estiva buscando, efectivamente, son proxectos, e moitos deles son proxectos de 3, 4 meses, de curta duración, non? Entón, eso sempre influe, lógicamente, a hora de orientar a túa estrategia como empresa, non? Evidentemente, es que, digamos, abrir espazo, pois, para poder tocar outros campos. Entonces, tamén froito con colaboracións con máis xente, non? Por exemplo, como digo, empezamos con esa mediación, mas a continuación, digamos que o camiño foi natural, fomos tamén creando os nosos propios produtos, por exemplo. Produtos que tiñan que ver, bueno, pois tamén, en certa medida, relacionados coa arte, a literatura, coa historia en xeral. E esos produtos, pois, chamémoslle produtos, así, desde dramatizacións, concertos, diversas propostas culturais que, por exemplo, levamos a centros escolares ou bibliotecas, pero son produtos que creamos nós. Ou, eso, como digo, andando tempo, creando, pois, certames, como pode ser o que acabas de mencionar agora, non? Que é o máis recente, mas tamén outros que fixemos anteriormente, como, por exemplo, Ráfagas, que isto foi no 2012, que foi un certamen de fotosornalismo, bueno, unha escala importante, xa, non? De, bueno, algúns de vos quizás o coñezades, no que se falaba dos conflictos bélicos a través da mirada de Gervasio Sánchez, por exemplo, non? A partir disto, pois, sí, unha mostra, mas tamén creas outras cousas en paralelo, non? Bueno, en fin, como digo, empezamos con mediación, mas certamente fomos tocando moitas das cousas que acabas de decir agora, non? Desta formación tamén, formación incluso de formadores.
Sí, bueno, eu creo que como presentación estivo ben, pero xa nos estás casi facendo toda a entrevista. Na primeira pregunta, bien, Teremos que ir diseccionando un pouquinho a pouco os contidos.
Sí.
Como son os clientes cos que tades traballar dende Crearte? Non referimos aos clientes finais, que en moitos casos, como decías, na mediación, pois son as persoas que van a visitar exposicións, que asisten a festivais, sí, cosas por el estilo, sí. Senón os clientes, supoño que principalmente institucionais,
correcto,
empresas. Como son ese tipo de clientes que organizan ese tipo de eventos?
Cando dís como son, non entendo a pregunta.
Refírome que tipo de entidades son. É dicir, que a xente saiba como se pon en marcha un proxecto destos.
O tipo de entidades que os que traballamos son principalmente entidades públicas, principalmente, mas non só, tamén entidades privadas, fundacións, sobre todo. Unha das cousas precisamente que fixemos, digamos, a unha escala realmente como probablemente pois non é moi difícil facer, non? É difícil encontrar algo semellante, pois por exemplo foi crear ou poñer en marcha un servizo, digamos, o que acabo de falar, de mediación didáctico para a Fundación, a antiga Fundación Caixa Galicia, entidade privada, efectivamente, mas con esa, bueno, con esa inclinación hacia o público, non? Entón, puxemos a camiñar en 6 sedes, que eso, bueno, pues, sabedes como estaba antes o tema na Fundación Caixa Galicia, agora xa eso todo cambiou, non? Pero sí puxemos a andar a darlle coherencia, e darlle uniformidade, e darlle, pois, uns parámetros de eficiencia a un servicio didático que se facía, como digo, en 6 sedes. Eso, evidentemente, foi unha labor realmente titánica, no sentido de que, bueno, pois, poucas entidades hai que teñan, pois, 6 sedes desenvolvendo ao unísono actividades culturais. Eso foi, como digo, algo potente. Entonces, este é un exemplo, a Fundación Barré, como dixen antes, que foi onde comenzamos realmente a nosa labor, asociacións tamén son obxecto do noso traballo, e concellos. Esas, como digo, suelen ser, son as principais. Ademais, están os centros escolares e tamén as bibliotecas, que obviamente tamén son entes públicos, finalmente, non?
Imos aproveitar, imos facer unha pausa musical, a primeira de hoxe, imos escoitar 6 AM de Ialma.
Entras a base escondida,
mirada y alma perdida, acaricio cos meus ollos, túa vida malferida.
Túa vida malferida, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la.
Seguimos a nosa conversa con Luis Cousillas de Crearte. Se miramos algún dos proxectos nos que tes participado, falamos de cousas como Ar de la Calle ou Marea Alta, semella que a concepción do evento cultural cambiou un pouco. Agora as barreiras entre disciplinas desapareceu e o papel do asistente máis participativo, algo do que ti xa falabas antes. E non sei se tes algunha idea de por que isto é así agora, que cambiou.
Bueno, primeiro, as fronteiras entre disciplinas que mencionas son algo, bueno, pues son tan, algo tan digamos abstracto como a propia falta delas, es decir, é algo, un concepto que realmente as fronteiras, se queres, as marcas, mas están na túa cabeza, non? Por tanto, realmente aqueles vivimos, o ser humano ten tendencia sempre a acotar, delimitar, porque lle é máis doado entender o mundo que lle rodea. Mas certo é que todo está conectado, todo está interconectado. Por tanto, cando falas de unha, acabas de mencionar agora, por exemplo, a exposición de Tribus Urbanas de Miguel Trillo, bueno, pois un fotógrafo que efectivamente toca un mundo, que é o mundo da xuventude, das tribus, das modas incluso, das corrientes, esas que moitas veces rachan, moitas veces son minoritarias, son marxinais, menos do que parece, pero sí. Entonces, pero evidentemente, todo eso conforma mundos que se interconectan, mundos que levan desde o literario hasta a música, evidentemente, tamén, non? E moitas outras cousas. Por tanto, facer algo acotado, desde logo, non ten visos de ser algo realmente como a seguir, non? A ser unha especie de directriz a seguir. O normal é que se interconecte e, ademais, enriquece calquera aportación. De feito, o que tratamos de facer moitas veces é facer colisionar, non? Colisionar a uns que están nun terreno cos que outros que están no seu terreno, para ver que sae. Iso é algo que tratamos de facer no posible.
Nese sentido tamén o que unha das conclusiones é que hai que repensar o que é un museo, porque moitas veces tives un museo, pensas nel como nun almacén no que entra xente, hai que facer un percorrido que xa está establecido e todo xira ao redor do artista. Isto tamén estás acabando con este concepto, non si?
Efectivamente, bueno, os museos cumpriron unha función histórica durante o seu tempo, siguen cumplindo unha función, evidentemente, mas é algo que esa visión digamos centralizada do museo, dunha colección, eso xa está trascendido xa fai tempo, non? Pois un pouco, de certo modo, polo que decimos. Realmente, os museos sirven para, primeiro, albergar un patrimonio, sí? Un patrimonio que teña, normalmente, as coleccións que organizan, bueno, pois teñen un sentido expositivo, discursivo, mas, certamente, lle salen e lle entran flecos por todas partes. Non tería sentido un museo se non sirve realmente, se non ten ese cometido, estímulo para crear ao redor dele. É dicir, os museos están ben, mas cando son un xermen ao redor do cal, se pode ser un núcleo, pero ao redor do cal pois se expande, non? E deixa penetrar e sair. É dicir, que respire. Claro, un museo cando realmente vive pechado, pois deixa respirar, ese moece, non? Por decirlo así.
De aí tamén o motivo de que o mellor agora a sociedade reclama papéis como que vos estades a xogar, neste caso que te dicías de mediación cultural, non?
Sí, a miúdo, a ver, a idea, o ideal sería que a mediación non fose necesaria, certo? Mas iso é, claro, o que se debe tender é que todos teñamos o suficiente campo de coñecemento, etcétera, pero lóxicamente iso non é posible. Entonces, a mediación en certa medida sempre vai a ser necesaria, feita dun xeito ou de outro. Ou tamén é certo que as formas de mediación van mudando. E a mediación tamén cada vez se fai máis, trata de facerse cada vez máis partícipe o propio mediado, digámoslo así. O digamos o destinatario final, se quere. E incluso no posible, ou debería tenderse a eso, é que forme parte da eso, ás veces é posible, outras é máis complicado, porque tamén é certo que nos movemos, pois eso, cando hai empresas, cando hai entidades públicas, cando hai, bueno, a veces é complicado, non? Mas é certo que é moi rico, moi interesante cando o destinatario final forma parte do proceso. Do proceso de creación, de aproximación a, bueno, pues a oído no que estés en concreto ese pues achegándote, ¿no?
Luis, estes destinatarios finales son, bueno, moitas das vosas actividades están dedicadas a nenos e adolescentes, sí, ¿no? E como reciben estas actividades os nenos? Que beneficios poden obter delas?
Pois como reciben? Se o facemos ben, o reciben ben, e se non
así non mal.
Eso notase, non? En todo caso, tratamos de que sexa que sexa o mellor posible, claro. Entonces, como reciben? Bueno, pois evidentemente, mira, recíbeno ben. Certo é que che direiche que hai moitos matices. Non hai un grupo igual a outro, ni siquiera, por exemplo, se falamos de ámbito escolar, ni siquiera cando veñen un grupo do mismo nivel e do mismo centro escolar é distinto de un a do outro. Varía, claro, nos observamos isto porque observamos como motivos de miles, non? Después de miles de persoas, non? Ten pasado centos, bueno, en fin, xa non sei cantas, unha vez fixera un cálculo, fai tal, no, cento e pico mil persoas, pero de tú a tú, é dicir, non da un gran escenario, non, de, en fin. Entonces, claro, evidentemente, bueno, entonces que vas percibindo. Entonces, como se achegan? Como reciben? Pois fíxate, por exemplo, cambia moito se do ámbito rural ou da cidade. Normalmente, por exemplo, un grupo escolar que venda do ámbito rural agradece, porque non ten os mismos, non pode achegarse, non ten os mismos niveis de achegamento, de facilidade para aproximarse a certa oferta cultural que se ten un rapaz da cidade, por exemplo. Tamén, obviamente, depende do que lle ofrezas e como lle ofrezas, pois vai che ser máis ou menos agradecido, iso é obvio, non? Pero bueno, a ver, en definitiva, en resumen, é evidente que todo aquilo que se lle ofrece, e se lle ofrece ben, é pensado para eles, é pensado non para lanzarlle, para encherlle, porque eso sí que é algo contraproducente, é decir, cando ven alguén, rapaz, porque en sexa, pero especialmente un rapaz, encherlle, bueno, que xa sabemos, de datos, entonces, no. E o que quero é que salga con dúas cousas, ideas principais, con dúas cousas. E se que ten unha experiencia, unha sensación, unha experiencia. Eso é importante. Por tanto, ben, é moi útil, claro.
E crees que nos estamos despreocupando da formación artística e cultural dos máis novos?
Sí.
Sí.
Decididamente. De feito, recentemente, nas últimas reformas educativas, pois o que se está é reducindo horario, por exemplo, nas clases de o que se chama plástica ou educación plástica, é dicir, eso obedece pois a uns criterios mercantilistas, utilitarios, é dicir, realmente eu creo que empobrece, sen dúbida, a formación, a educación, a formación daquel individuo integral, non? Nos que queremos que ticando o arte para que sirve realmente, porque muchas veces se pregunta, pero arte que sentido ten, non? Realmente, e que formula isto non sabe tampouco que primeiro que ou non sabe ou non quere atender, non? Que o ser humano é algo máis que construir unha vida, unha orientación hacia o laboral puramente, hacia únicamente hacer así un instrumento máis de traballo nunha sociedade. Eso para empezar non é así, non? Entonces, evidentemente eso, como decía, cae en detrimento, definitivamente sí, cae en detrimento do que é a formación do ser humano, porque estimular a sensibilidade, estimular a apertura do entendemento do mundo que se rodea é algo moito máis alá de que simplemente falar de matemáticas, con perdón, ou da lingua, o que es esa. É dicir que, como decíamos antes, os campos se entrecruzan, o ser humano é algo moito máis integral, moito máis rico.
Pois abraiados de estar con Crearte, de esta xente que se dedica profesionalmente a intentar pois inocular o virus da cultura nos nenos e adolescentes, que son precisamente un público moi exixente, que son bastante duro e que hai que saber tratar moi ben con eles para introducir este tipo de coñecementos. Temos que facer unha pequena pausa porque despois da gran manifestación do domingo a prol da lingua galega, creo que é o momento de que teñamos de novo a nosa sección da nosa lingua. Imos escoitar a sintonía que a presenta habitualmente.
Que foi, que será, din que temos lingua, será verdade, será verdade, será verdade. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por vende anos, con aquilo de que había, que fala lo castellano. Con aquilo de que había, que fala lo castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa, é que non sabe a mala. Dicindo que a súa é boa, é que non sabe a mala.
Habitualmente para falarnos da sección da nosa lingua temos a Fran Rei, pero nesta ocasión non puido ser e decidimos picar aínda máis alto, por si era posible. E temos ao outro lado do fío telefónico o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira. Hola, Marcos.
Muy boa tarde.
Boa tarde. Contanos como foi esa manifestación do domingo en Compostela.
Bien, foi unha xornada de éxito a favor da lingua, foi unha xornada de unidade en torno da lingua, e foi unha xornada que ten que marcar un punto de inflexión no retroceso que ten a nosa lingua, non? E agora xa de comenzar a reverter o proceso, de xuntármonos todos e todas para que esa reversión do proceso de situación de galego polo castelán sexa unha realidade. E para iso precisamos recuperar o protagonismo da sociedade na defensa da súa lingua e na súa reposición.
Una das persoas que tiña algo de responsabilidade nese tema, como era Xesús Vázquez, parece que deixou o seu cargo estos días para presentarse alcalde de Ourense, e creo que dende hoxe temos un sustituto. Que tedes alguna esperanza de que o seu sustituto, Román Rodríguez, faga algo na Consellería de Educación para revertir a situación da lingua?
Nos o que pensamos é que ten que comezar a traballar desde xa, como resposta tamén a movilización que houve no día e a que toda movilización que estamos propoñendo a sociedade no día a día para que o galego se active, para que o galego recupere saúde. O que creemos é que ten que mudar radicalmente a súa política e o presidente da Xunta, non? E iso desde logo influirá nas decisións que tome tamén o seu conselleiro de Educación, mas en todo caso é un subordinado de Feixó que é o principal responsável desta política, non? Que se centra no ámbito do ensino como un ámbito fundamental para normalizar unha lingua, mas que tamén as súas actuacións no resto de consellerías ou no resto de ámbitos de goberno é absolutamente desastrosa en relación á lingua.
Pero Feijó dixo outro día que a culpa disto que tiñan as familias, non? Que non tiña moito que ver no tema.
Claro, si iso é o que cínicamente responde ante unha situación, mas imaginemos que esa fose a resposta a cada un dos problemas que ten a sociedade galega, e a lingua, evidentemente, é un dos seus maiores problemas, por canto, a existencia da lingua ten moito que ver coa propia existencia do povo galego, non? Por lo menos do povo galego, tal como, como vimos coñecendo, e mesmo a existencia dese povo, desa lingua, a que lle dá actualmente a Feixo a posibilidad de gobernar en Galiza, porque senón probablemente non existiría ningún nivel de autogoverno, non? Desde logo, esa resposta é moi cínica, cando é imposible facer unha vida normal en galego, como a fai unha persoa que vive en Murcia en castelán, ou que viva en Extremadura en castelán, non? En galego, en Galiza, non é posible vivir con normalidade, e non é posible desde que nos erguemos pola mañá até que nos deitamos pola noite, non? Vemos como a nosa lingua non está presente prácticamente en ningún ámbito, non? Mais que aqueles onde a sociedade é activa e promove a súa existencia.
No, como igual ya resulta posible falar castelán a calquera que viva en Galicia, básicamente, pero vivir en galego xa non é tan fácil. Eso es algo más complicado. Muy bien, Marcos, pues nada, después esperamos que después de esta demostración de fuerza social de hay dos días, volvamos a coller pulo y a ver si conseguimos que la situación cambie. Muchas gracias.
Estamos convencidos de que entre todos y todas conseguiremos, desde luego, volver a por la lengua no lugar que legítimamente le corresponde. Muchas gracias por la vuestra atención.
Muchas gracias a vos.
Un saludo.
Nada, hasta luego. Sigamos entón con Xosé Luís e falando de crearte e da relación da arte, a cultura e a sociedade. A cultura e o arte están sendo duramente golpeados pola crise. A parte dos valores humanísticos destas disciplinas, o arte e a cultura poden ser ferramentas para o desenvolvemento económico das sociedades?
Evidentemente. É certo que non é pan. Primeiro hai que comer, iso é certo. Mas, bueno, a resposta a esa pregunta realmente é doada de facer, non? Posto que, bueno, pois o sector cultural, agora non recordo as cifras, os números, pero, bueno, están feitos, non? Eso está analizado. Desde o eido audiovisual, entendendo a cultura, desde o sector cultural como un sentido amplo, desde o sector audiovisual, como digo, cinema, etcétera, ata ata o que facemos nós, por exemplo, ata calquer mostra ou manifestación máis ou menos pequena de música, calquer cousiña, non? Entonces, evidentemente, eso si move recursos, move a persoas que viven de eso, moitas, por certo. Bueno, nunha, repito, nunha tesitura nunha, que non é doada, saben, sendo difícil desde fai tempo, non? Pero con eses altos e baixos, sí é certo, complicado, digamos, vivir hoxe no eido da cultura, como sabemos, mas eu creo que é necesario. Non sei se resposta algo que me preguntaches, pero bueno.
No, sospeitamos que a resposta iba a ser sí. Estábamos esperando a ver como desenvolvió esa resposta. Eso sí, estaba claro. Como profesional neste ido, cales crees que son os principais recursos culturais cos que conta a cidade da Coruña, aparte da consabida gastronomía que adorna toda esta terra?
Xa, bueno, claro, mira.
Aí, collinche.
No, que va.
Estás preparando o ataque.
É dicir, todos coñecemos evidentemente pois aqueles elementos de patrimonio material dos cuales pois efectivamente podemos tirar pois efectivamente para marcar o que sería o carácter dunha cidade. Ben, eso todos o sabemos, non? Este caso da nosa cidade, pois, é ben coñecido, todos os recursos, máis a onde quería eu ir, era que o interesante sempre son, casi sempre son, aquelas cousas que non se ven, que teñen que ver, claro, co patrimonio inmaterial, non? Coa xente, en resumidas contas. Fai un momentinho, poñedes unha música, a primeira música que pusestes, que era a de...
A señora Carmen.
A señora esta, non? Por exemplo, bueno, pois pues isto... a mí, por exemplo, non había escoitado esta música, pois realmente encantoume escoitala e me parece pois algo especialmente interesante. A onde quero chegar con isto? Pois, por exemplo, acabo de traeros aquí un cacho piedro.
A nosa audiencia non a ve, pero...
Pero é unha boa pedra.
Efectivamente.
Bueno, nos estamos intrigados. Tamén.
Non creo que podamos chamar de inmaterial, é material, é bastante material.
Sí, 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 por eso, efectivamente. Mais, aparentemente, vendo isto, vos, que vos puseen isto aquí, foi un anaquiño, non subéchedes...
non soubemos o que era.
Decir o que era.
No.
Eu dicía vos que era algo que tedes vos na casa, todos, non? Con dúbidas, me dicías, non sei. Isto é cemento. Vale. Parece unha pedra normal, mas é un cacho de cemento, un bolo de cemento. E diste isto que é un bolo de cemento, que é especial, que ten de especial. Non tería nada especial se non fora como aquela aquelo do raposo do conto do Principiño, non? Que aquel raposo era e máis a rosa era especial a diferenza das outras. Bueno, pois isto, este anaquiño de cemento, outro día que fun facer unha excursión, porque unha das cousas que estamos facendo tamén agora é, digamos, adentrarnos no... Xa facíamos un pouquinho, mas agora queremos iniciar unha liña con máis fortaleza, é o turismo cultural, non? Pero no ámbito de Galicia, e traer yanquis, por exemplo, aquí, se isto é posible, e demais. Ben, e unha das cousas que fixemos foi visitar o Areal do 13, o cemitério dos ingleses. Alí en Camariñas. Ben, alí ti podes encontrar algúns destes bolos que están no medio dos outros coídos. E dices, isto que é? Isto é que houve un naufraxo dun buque alí soviético que levaba cemento. O cemento, o contacto ca auga, caiu, formou unhas bolas alí. Pois isto fala de un feito histórico, efectivamente, e o podes ligar e faz relación, lóxicamente, con o ambiente que, con todo o acontecido ali, con eses naufraxios, centos de naufraxios que aconteceron ali, non? Ben, quero dicir con isto que hasta das pedras, hasta dun cacho de cemento, podemos facer realmente, se queremos e se o facemos ben, podemos enriquecer a nosa historia, o noso camiño como comunidade, como seres que estamos habitando esta xeografía.
Imos facer a última pausa musical, imos escoitar a Mónica de Nut, Por que hai de cantare.
Certamente te vou pasar rápido.
Seguimos ca entrevista a Xosé Luís de Crearte. Bueno, como foi organizar o festival Marea Alta? De onde xurde a idea e que pretendíades?
Ben, resposta número un, foi unha tolería. Segundo, a idea xurde primeiro cando chega o momento, pode chegar o momento en que decide facer cousas que sean útiles a sociedade na que vive, non? E sobre todo cando parte tamén de un eido de interese propio, en este caso para nós é importante a cultura do a defensa do medio ambiente, en especial do mar, que temos aí ao lado, mas sin embargo moitas veces vivimos, digamos, de lado a él, non? Entón, ideamos isto con este interés precisamente en facer unha chamada de atención cara á problemática, mas tamén cara as virtudes, cara é unha especie de celebración ao mesmo tempo, pero ao mesmo tempo unha chamada de atención. Entonces, bueno, fui ese o impulso que nos levou a facelo, non? Non sei, faltaba algo por decir?
No. Perfecto. Se non nos equivocamos, aínda que polo que falamos antes fora de antena, parece ser que sí, que a semana que ven inaugura esa exposición que conmemora o 120 aniversario da primeira exposición de Pablo Picasso, que, para que non o saiba, tivo lugar na nosa cidade, e creo que vos estáis involucrados neste aniversario. Non sei que o que tedes preparado ou que parte a vosa.
Bueno, realmente nos contactamos co Museo de Belas Artes para ofrecerles, e así lle gustou o tema, non, de facer, como xa temos colaborado outras veces tamén con eles, a obradoiros para familias que se levarán a cabo os fins de semana, os sábados.
Entón, a que la xente que queira participar nestes obradoiros, como...
Ten que apuntarse, chamar ali, apuntarse, listo, participa entre as 5 e as 6 e media.
Que falen con Museo de Belas Artes, entón.
Con Museo de Belas Artes. E, por certo, que antes mencionabas o de o Festival Marea Alta, estamos agora tratando de elevar, de darlle continuidade tamén para que este 2015 o Festival Marea Alta sexa unha realidade con novas propostas tamén, non? Que leven, bueno, leven, como digo outra vez, que centren atención sobre o noso mar, nos océanos.
Iso dicía eu, que eu asistí en algunhas actividades e dicía, es que tolería, pero nos queremos máis eso.
Perfecto. Vale.
Ben, xa telegráficamente para rematar, dúas cousas moi breves. Cal é o proxecto? Si que é fácil de escoller eso. Do que vos sentíes máis orgullosos ao longo dos vosos 12 anos de historia? E que tedes en mente para os vindeiros meses? Bueno, xa nos acabas de decir unha nova edición de Marea Alta, pero teredes aí, estaredes sacando.
Sí, a primeira pregunta que me dís é complicada sempre. A veces me quedo máis que con proxectos, quedome con momentos dentro deses proxectos, non? Momentos especialmente emotivos. Dos que me veñan á cabeza agora, por sintetizar moi rapidamente, foron momentos con escolares, con rapaces, casi de secundaria, que por algún motivo emocionaronse eles, emocionámonos nós, por varios motivos. Bueno, é longo para falar disto agora. Pero que penso que cambiou, seguro, algo a vida deles, e tamén cambiou algo a miña, por exemplo.
Como decimos, son un público duro, pero cando lles chegas, a sensación é fantástica. E que estades preparando para os primeiros tempos?
Preparando, bueno, pois estamos, bueno, aparte destes proxectos que estamos falando, estamos tamén sacando unha nova fornada, por decirlo así, de produtos, creacións que van a ir a escolas e tamén a bibliotecas. Tamén estamos con a exposición Víctor Saiz Armesto, que estará hasta finales de marzo na Fundación Barrié da Coruña. É unha exposición moi interesante no sentido de que rescata a un personaxe, un persoeiro realmente digno, bueno, digno de ser coñecido por todos os galegos. Antes que falaba desde o galego, pois a primeira persoa que tivo a cátedra de filoloxía galega e portuguesa, e demais en Madrid.
Muy bien. Bueno, pues penso que é un colofón fantástico para o programa de hoxe. Moitas gracias, José Luis, por vir a...
Moitas gracias a vos, un placer. Moitas gracias por darme esta oportunidade, por suposto.
Moitas gracias.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe tivemos connosco a Xosé Luís Cousillas de Crearte e a Marcos Maceira, presidente da Mesa por na Normalización coa sección de Lingua Galega.
E agradecemento a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos, Luis Anjurjo nos controis e co alento no micrófono Javi Pereira e Roberto Catoira.
E Marta López, obviamente. Acompañándote neste recendo de palabras e imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.